Skutky apoštolov, 2. kapitola, od 1. po 4. verš. Keď prišiel deň letníc, boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky, ako by z ohňa. Usadili sa na každého z nich a Duch Svätý naplnil všetkých. Takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole čítame, že čo sa narodilo z tela je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Pán Ježiš to povedal v rozhovore s farizejom menom Nikodém, s popredným mužom spomedzi Židov. Povedal ďalej pán Ježiš tomuto mužovi toto. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. My sme povolaní, aby sme vošli do kráľovstva Božieho a tu hneď máme odpoveď, ako sa to môže stať. Stane sa to iba vtedy, ak sa narodíme z vody a z ducha. Vietor veje kam chce, povedal pán Ježiš. Čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je s každým, kto sa narodil z ducha. Ducha Svätého nemožno prijať inak, iba v pokore, v očakávaní a vo viere, ktorá je tiež darom, že ak budeme očakávať na milosť Pána Ježiša Krista, na milosť Božiu v Ježišovi Kristovi, tak nám bude podarovaná. A očakávať na tú milosť môžeme len tak, že veríme, že dôverujeme, že túto milosť nám Pán pripravil. A keď dôverujeme, že nám túto milosť pripravil, tak súčasne v tej dôvere vieme ako. Už som to čítal. Takže sa nám umožňuje niečo úplne nové a dovtedy neznáme. Narodenie sa z ducha, z vody a z ducha. Teraz sa budeme venovať jednému slovu, ktoré som v tomto verši prečítal. Máme a môžeme sa narodiť z vody a z ducha, a tak môžeme, a teraz je toto slovo, vojsť do kráľovstva Božieho. Nie vojsť do kostola, ale vojsť do kráľovstva Božieho. V minulých dňoch sa uskutočnila v Košiciach veľká slávnosť na vonok, alebo pokus o zápis do Guinnessovej knihy rekordov cez množstvo mladých ľudí, alebo cez ich štvorilkový tanec. A ten pokus o zápis do Guinnessovej knihy rekordov môžeme preložiť aj ako úsilie vojsť do ľudskej slávy. Vojsť. Vyše 6000 účastníkov mladých ľudí sa pokúsilo vojsť svojim výkonom, svojou organizovanosťou, svojim tancom do Guinnessovej knihy rekordov, do knihy tohto sveta, do knihy tohto života, do knihy ľudskej slávy. Košice nie sú jediným mestom, kde sa toto uskutočňuje. Deje sa to už v mnohých mestách niekoľko rokov. Nevedel som, že vychádzam do mesta práve v tom čase. Nejako mi ušlo, že v ten deň sa má táto akcia uskutočniť, a tak, keď som kráčal mestom, zrazu som bol zaskočený, koľko je tam mladých ľudí. Napriek tomu, že hluk bol veľký a takmer sa nedalo cez tú masu mnohých ľudí prejsť, kto si zavolal moje meno. Obrátil som sa a tam pri chrámových dverách stála jedna moja spolužiačka, ktorú som už nevidel možno 20 rokov. Stala pri chrámových dverách a povedala moje meno. Vrátil som sa k nej a keď sme stáli pri tých chrámových dverách a ona ako učiteľka mala určitý dozor nad niekoľkými študentami, ktorí tam tancovali, tak sme súčasne robili dvaja dve veci. Ona mala dozor nad tým, aby tam bol poriadok v tom tanci, alebo aby neukradli tým tanečníkom nejaké osobné veci. Bola skrátka prepojená s tou udalosťou. A stále opakujem pri chrámových dverách. Ja som bol prepojený s udalosťou spásy, ako vždy. Keď sa ma opýtala, ako žijem, čo robím, čo je mojim hlavným poslaním, tak som jej povedal, zvestujem Ježiša Krista. Toho ukrižovaného a vzkrieseného. Zvestujem Ježiša Krista, ktorý bol na tejto zemi preto a prežil na tejto zemi určitý úsek života preto, aby sme v jeho živote aj my mohli prijať nový život. Krstom Ježiša Krista bol vlomený do tohto sveta nový čas. Nové stvorenie sa tu začalo črtať a utvárať. Krstom Ježiša Krista, o ktorom čítame v Evanjeliu podľa Matúša v 3. kapitole, v 11. verši, sa tu uskutočňuje kráľovstvo Božie. Duch Svätý, nový čas nového života nastal, je tým, ktorý nám radí, ako máme v tom novom živote, ktorý je darom a vzniká pôsobnosťou Ducha Svätého skrze dielo Ježiša Krista. My môžeme v tom novom diele žiť, uskutočňovať ten život, lebo sme sami pozvaní do kráľovstva Božieho, prijali sme to pozvanie, vošli sme dovnútra a tak nie do Guinnessovej knihy rekordov vchádzame, my kresťania, zvestujúci Ježiša, ale do nového života v Kristu. Do nového Jeruzalema, ktorý je znázornený v zjavení Jána ako štvorec, štvorhran. To je dokonalý útvar. A tu sa tancuje predo mnou štvorilka. V takom štvorci štyri páry majú nejakým spôsobom svojim pohybom vytvárať dojem dokonalosti. Kedysi v Európe tá štvorilka mala hovoriť aj o tom, že výmena tých dvojíc alebo tých párov partnerských alebo tých krajín v Európe, pružná premena tých partnerských rôznych zmluv, ktoré sa majú v Európe tvoriť, má manifestovať tá pružná výmena spolupráce medzi krajinami, akúsi dokonalosť života v Európe alebo vo svete. My, ktorí tvoríme nejaké zmluvné partnerské vzťahy v tom štvorci, v tej Európe, trošku to prekladám, ten politický zámer, vieme sa v tom štvorci pohybovať tohto nášho sveta, pružne meníme zmluvy, vymieňame si partnerské vzťahy, máme družobné mesta spoluprácu a tou schopnosťou, tou flexibilitou tvoríme nový štvorec vo svete. Tak tá štvorilka predo mnou prebiehala a my sme sa ďalej rozprávali. Teda opakujem, Duch Svätý, vlomené kráľovstvo Božie krstom Ježiša Krista sa tu začína formovať medzi kresťanmi a cez kresťanov, ktorí zvestujú Ježiša Krista, sa môže aj svet nechať takto premeniť do nových vzťahov. Ďalej som mohol hovoriť pri tej bráne chrámovej s tou svojou spolužiačkou, nasledujúce veci. Najprv je duch spojený s Ježišom Kristom, potom s cirkvou. Čítal som to v Skutkoch apoštolov v 2. kapitole. A keďže tým krstom Ježiša Krista bol najprv spojený s Pánom Ježišom Kristom, až potom s cirkvou, prečítam to ešte raz, Matúš 3. kapitola a v tej 3. kapitole od 16. verša, ale hneď, keď ten verš prečítam, ešte hneď musím dokončiť tú vetu, keď bol s Ježišom najprv spojený Duch Svätý a potom s cirkvou, tak máme vedieť tie dve veci. Nespája sa len preto, aby bol s Pánom Ježišom a iba s cirkvou, ale aby cez dielo Ježiša Krista a cez poslušnosť cirkvi prechádzala tá nová realita do celého sveta. Preto som to vložil, aby sme vedeli, o aký obraz, akých postojov pred tými chrámovými dverami šlo, kde som stál ja a tá žena. Čítam teraz ten 16. verš z Matúša 3. kapitoly. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody a hľa otvorili sa nebesa a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na neho. V 17. verši už počúvame, že z neba bolo počuť hlas, ktorý máme počuť aj my. Toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo. No a toto som teda hovoril v tej zvesti pri tých chrámových dverách, ktoré boli zavreté. Štvorilka bola v pohybe pred nami, chrám bol zavretý v tom čase, bohoslužby tam neboli, dvere boli zamknuté, my dvaja sme stáli vedľa seba a tá priateľka moja z dávnych rokov mojej mladosti mi hovorí, ale ja idem iným smerom ako ty. Ja týmto smerom nejdem. Na čo som povedal, ale ja ti iba odpovedám na otázku, čo robím. Ako žijem, lebo takú otázku som dostal. Vidíte, ako pracuje Duch Boží. To boli bohoslužby, ktoré nevymyslel človek, to nebol zákon obradníctva, neprebiehala tam nejaká liturgia, lebo ona povedala inými slovami, ja by som do liturgie nevošla, ja by som do kostola nevošla, ja nechcem nejaký zákon obradníctva, ja som neveriaca a ty ma nechaj na pokoji, ty ma nechaj tak, keby som ju volal do kostola. Keby som ju volal do liturgie, do toho obradníctva, tak by povedala nie. Ale čo som čítal v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole? Duch veje, ako chce, kam chce a ty ho nemôžeš dirigovať. A Boh je taký veľký vo svojej milosti, že sa prihovára aj tým, ktorí ho odmietajú. Že sa postaral aj o to, aby človek, ktorý chce iba svojim rozumom merať ulicu, námestie, pohyb človeka, život v Európe, ktorý chce vytvoriť nejaké tance, aby vošiel do nového života. Aj ten človek má od Boha podarovanú milosť a vo vanutí Ducha Svätého. Ani to nevie, prebiehajú bohoslužby, ktoré sú iné, než tie, aké má v ruke človek. Ona nevedela, že sú to bohoslužby. Ona nevedela, že Pán je taký tichý a jemný. Ona nevedela, že z vody a z ducha sa aj pre ňu pripravuje znovu zrodenie, lebo voda je slovo Božie, to je zvesť, to je tá rosa života v Duchu Svätom, ktorá sa znesie na naše srdce, ani nevieme kedy, lebo Boh vie, Boh Otec, čo potrebujeme a volá nás k sebe ešte vtedy, keď sme, alebo vtedy, keď sme vo vzdore ešte. Rozhovor prebiehal ďalej, ja ho skrátim takto. Pán Ježiš, Duch Svätý, krst Duchom Svätým, to bol ten úvod, nová realita, nová pozícia života, nový tanec, nový spev, nová pieseň v Duchu Svätom a medzi tým strašný hluk. A pokračuje tá štvorilka, ale zaujímavé. Táto žena tam prišla sa dívať na tú štvorilku, na tú knihu tohto sveta. Ona si myslela, že toto je pre ňu najprv dôležité a otvorené, ale zrazu ju vôbec toto nezaujímalo. Zrazu počúvala, a čo ti toto všetko dáva? A ako sa to v tom smere žije? A ako žiješ ty konkrétne v tom novom smere života? A ja som jej mohol hovoriť svedectvá, ktoré teraz nebudem opakovať, lebo som ich povedal v tomto zbore veľakrát, Len dokončím toľko. Keďže Duch Svätý v krste Pána Ježiša Krista sa spojil najprv alebo ukázal na Ježiša, ktorého máme počúvať a ktorého diele je naša spása. Keďže Duch Svätý potom sa spája s cirkvou a vstupuje do cirkvi, tak s akou cirkvou? Veď my sme neboli vnútri toho kamenného chrámu. Tie dvere naďalej zostali zavreté. Čiže Pán povedal, tu tvoríte nový duchovný dom. Vidíš, ako prebieha moja bohoslužba, lebo uprostred cirkvi musí byť najprv Duch Svätý. Pán Ježiš Kristus je hlava cirkvi a Duch Svätý buduje cirkev, tvorí cirkev v Ježišovi Kristovi. V liste Rimanom v 8. kapitole viete, čo je napísané, že ten zákon životodarného ducha, ducha života v Kristu Ježiši oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Tak keď nás tento zákon tam začal oslobodzovať aj ju, učiteľku, matematikárku, človeka logiky, vzorcov, presného videnia sveta, ktorý má aj tanec rád, ten človek ako ona, ale ten štvorilkový v tom svete, tak keď duch zavanul, tak zrazu sa rozplynulo to, čo na prvom mieste vidí naša logika, náš rozum a ona, a to je dôležité, bola v slobode a načúvala evanjeliu úplne inej slobode, než keby bola za tými dverami chrámovými vnútri. Takže povedali sme si dve veci. Duch Svätý s Ježišom Kristom je najprv spojený výhradne s ním, najprv potom s cirkvou, to sa dialo na letnice, to som čítal zo skutkov apoštolov z 2. kapitoly. No a teraz, čo v závere toho stretnutia bolo dôležité, čo je pre nás dôležité, aby sme mali nádej a radosť. Bolo dôležité nasledujúce. Táto žena si uvedomila tri veci, ktoré sú rozhodujúce aj pre nás a pre celú cirkev a pre celý svet, a hoci nikdy predtým nemala v pláne počúvať, čo je na prvom mieste, zrazu to chcela počuť, lebo to hovoril Pán pánov, to hovoril Kráľ kráľov cez moje ústa a hovoril to tak, ako len Boh vie, že treba hovoriť jeho odkaz. Povedal to nasledovne. Prvá vec. Duch pôsobí tak, že najprv musí byť každý usvedčený z hriechu. Najprv musí byť každý usvedčený z hriechu. Ako bola ona usvedčená z hriechu? Ja to skrátim. Uvedomila si, že vo svete sú situácie, kde človek skončil. Preto, lebo je hriešný a nemá schopnosť prekročiť určitú hranicu. Zopakujem to. Uvedomila si v tom rozhovore, že sú určité veci, kde človek skončil a nemá schopnosť pokračovať. Nepovedala to ona, ale ja som to povedal. Skončil človek preto, lebo rozhodol sa žiť schizofrenický život a ešte si ho obhajuje. Pred oponou, kým nie je roztrhnutá k trónu milosti, žijeme suverénne, ale jedného dňa si všetci uvedomíme, pred tou oponou, ktorá, keď nie je roztrhnutá, pred tými dverami chrámovými, keď nie sú otvorené Duchom Svätým, jedného dňa nás pred tými dverami postihne kríza. V tej kríze, a tu sa dotýkam toho, čo priznala tá žena, sa nás začne dotýkať hriech a smrť. Keď sa nás začne dotýkať hriech a smrť, stávame sa v tej kríze bezmocnými. Skončil tanec, skončil spev, skončilo to všetko, čo sme si nahonobili v tom svete, lebo smrťou sa to končí. A ona hovorí, je to tak, zažila som nedávno taký prípad, šiel otec so synom do Prahy, vošli do domu tohto sveta, vošli do určitého takého akčného plánu tiež, ako teraz tá štvorilka tu. Bola tam tiež nejaká sviatočná chvíľa v rámci tohto sveta. Bolo to v divadle a syn si položil hlavu na operadlo, stoličky pred sebou a zlyhalo mu srdce. Mal 27 rokov. Ten syn, pred ktorým bola poviem to takto, budúcnosť otvorená Božou rukou, ja nehovorím, že Pán ju zavrel. Ja neviem, čo sa v jeho srdci dialo potom. Ale pred tou oponou prežijeme všetci váhu hriechu, smrti, krízy, ale môžeme volať, Pane, ale otvor nám tú oponu, aby som našiel ten pravý štvorec, ten pravý tanec života, tú pravú pieseň, lebo za tou otvorenou, roztrhnutou oponou je pre mňa pripravená milosť večný život. A tu sme pri slove, ktorým som zakončil náš rozhovor, hoci trošku som musel iné pojmy použiť. Znovu zrodenie znamená, že máš život vzkrieseného Krista. Roztrhnutá opona znamená, že Ježiš za teba zomrel, aby ty si nemusel zahynúť na zástavu starého srdca, na jeho zlyhanie. Ježiš pre teba vstal z mŕtvych a keď príjmeš vzkrieseného Ježiša Krista v duchu svetom, tak prijímaš večný život. Znovu zrodenie znamená prijať vzkrieseného Ježiša Krista a dôverovať mu. Ešte raz, znovu zrodenie je prijatie vzkrieseného Ježiša a dôvera v jeho zasľúbenia. Vtedy sa otvára, a tak som zakončil rozhovor s tou ženou, pred tebou a predo mnou tá, alebo roztrhne tá opona, roztrhne sa kríza nášho života, roztrhne sa to modlárske okolie, ktoré ťa už nebude zvierať a uväzňovať, roztrhne sa moc smrti, je porazená na kríži, otvorí sa ti nová nádej, vojdeš do toho nového života za oponou a tak som našiel Krista. Keď som mu povedal, potrebujem, Pane, nový život v duchu svetom, potrebujem tvoje dielo na kríži a dielo vzkriesenia, potrebujem mať riešenú svoju tú najpodstatnejšiu vec života, jeho zmysel, ale tebou. Keď toto počúvala, zabudla, že povedala pred chvíľkou, ale ja idem iným smerom. No aký je ten iný smer? Do smrti, do zahynutia, do krízy, do neriešiteľnosti najpodstatnejších vecí života, zmyslu života. Chceš ísť ďalej tým smerom? Chceš si jedného dňa položiť hlavu na operadlo kresla v divadle a umrieť na zástavu starého srdca? Ani ona to už nechcela. A záver bol ten, kto má vzkrieseného Krista, má večný život. Už nikdy ho nestratí, ten večný život. Potrebuješ znovu zrodenie, ale potrebuješ súčasne byť v tej poslušnosti voči znovu zrodenému. Posledné teraz už vety v tej prvej časti nášho posolstva. Keď sme sa rozchádzali, tak ostalo nad nami to vanutie. Opakujem, to vanutie a v tom vanuti sme obaja zbadali medzi sebou otvorené dvere k sebe. To je otvorenie chrámových dverí Duchom Svätým. Boli sme účastní jednej bohoslúžby. Rozprávali sme o tom istom, dvaja ona počúvala, ja som hovoril a zakončil som to takýmto spôsobom. Keď máme túto živú nádej, že večný život nám daný, Ježišom Kristom vzkrieseným a znovu zrodeným, nám zaručuje schopnosť, počúvajme teraz, počuť jeho zasľúbenia. To bol môj záver v rozhovore s ňou. Tak v schopnosti počuť zasľúbenia z písma svätého je zároveň pre nás podarované utvrdzovanie Duchom Svätým tých zasľúbení v našom svedomí a v našom srdci. Tak teraz dokončím už to posolstvo tými troma základnými bodmi, ktoré aj ona vedela, ja som zatiaľ len jeden povedal, že svet je obvinený z toho, že zhrešil a Duch Svätý sa stará o to, aby sme vedeli, že sme zhrešili. To je prvý bod a teraz skončíme to posolstvo tými troma bodmi. A ja to prečítam z písma. Práca Ducha Svätého aj na nej bola tá, že uznala napokon, že tu je tá kríza človeka, teda jeho hriech je tu. A Duch Svätý nás usvedčuje a poučuje nás, ktorí sme vo svete, o hriechu. Čítam z Evanília Jána zo 16. kapitoly. Pán Ježiš povedal, že keď odíde, príde k nám radca, ten Duch Svätý. A prečo? keď príde, pouči svet o hriechu. To som povedal ako prvé. O spravodlivosti a o súde. O hriechu, že neveria vo mňa, o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte, a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Inak povedané, keď sme prijali to, že sme zhrešili, že sme hriešni v tomto svete a že po vanutí Ducha Svätého máme v srdci nakoniec ochotu povedať, áno, je to tak, tak sme dobrý prvý krok urobili smerom k zasľúbeniu Božiemu. Vyznanie hriechov sa uskutočnilo v mojich ústach pred ňou a ona sa nad tým zamyslela. Vyznanie, že potrebujeme spravodlivého Krista, poučenie o spravodlivosti počula. A to znamená, potrebujeme spravodlivého Krista ako pána. Prvý list Korinským, 12. kapitola, 3. verš. To je to druhé, čo Duch Svätý nám dáva ako dar. Stará sa o to, aby sme Ježiša uznali ako pána. A to tretie, máme potom, keď je Ježiš Kristus ukrižovaný a vzkriesený náš pán, istotu o odpustení hriechov navždy. Takže to, čo som čítal z Jana zo 16. kapitoly, je dôležité na úvod. Sme poučení o hriechu, o spravodlivosti a o súde. Knieža tohto sveta je už odsúdené. A posledné vety prečítam teraz Rimanom z 8. kapitoly, aby sme mohli prijať večeru pánovu teraz v radosti tohto verša, ktorý budem teraz čítať na záver, ako veľké zasľúbenie. Tento verš je takýto. A to, čo teraz prečítam, stačí, keď budeme mať v srdci ako rozožatú lampu. A večera pánova prijímaná v svetle Božej tváre je prijímaná v takom prípade v radosti. Čiže to, čo teraz prečítam, je celá podstata večere pánovej, inými slovami povedaná, ako som doteraz zvykol hovoriť. Čiže to tretie, vrchol toho, čo sme prijali, prijímame a máme možnosť aj teraz prijať, a to vo večeri pánovej znie takto. A ten istý duch, o ktorom som celý čas hovoril, spolu s našim duchom osvedčuje, že sme dietky Božie. A deti Božie majú právo na otcov pokrm. Kristu Ježiši, na základe jeho diela na kríži. Takže keď ten duch, ktorý nás najprv obvinil z hriechu a my sme to prijali a sme činili aj pred týmto dňom pokánie, nám hovorí, že knieža sveta je už odsúdené, vy máte víťazstvo v Kristu a ste prijatí do Božej rodiny. Čo viac potrebujeme počuť pred touto večerou pánovou? Takže tento Duch Svätý nás volá k stolu pánovmu a hovorí, vy už nikdy viac neprijímajte ducha otroctva, aby ste sa báli a aby ste otročili kdesi v zákone obradníctva. Vy už neprijímajte ducha otroctva, čítam Rimanom 8. kapitola 15. verš, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba Otče. A ten istý duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme dietky Božie. Tak ako dietky Božie, pristupujme k stolu pánovmu s vďakou a s radosťou. Amen.